Reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda komitejā iebildumu nebija veikt šo te ierakstu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. 2,20 hektāru kopīgi. Vai ir kāds bet? Atkurās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Šī paša zemes gabala kāļi iznomāšana personē. Iznomā šo zemes zemi kāļi personē nomas maksas līdz 2021. Gada 1. Septembra. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par īpašumu vecie kārtgaļi, kārtgaļi, kārtgaļi jaunie, veckārtgaļi, jaunskārtgaļi, bunkas pagastā apvienošanas. Pamatējā jautājums tika izskatīts un iepildumu nebija. Nosaucos īpašumus apvienot. Vai ir kāda nav. Re, atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma parka iela 25. Aprīkula nosatītās zemes un izsolas noteikumu apstiprināšanas. Apstiprinās nekustamā īpašuma parka iela 25. Nosacītos 2608 eiro un apstiprināt izsolas noteikumus un pirmās mutiskās pirmo mutisko izsolas noteikumus pirmās mutiskās. Ar augšu dejošu soli. Vai ir kāds jautājums? Nav. Ir kas pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par jauna grafiskā pirkuma apstiprināšanu un platības precizēšanu zemes vienībai Salmiņi, Dārza iela 7 punktā Priekulas novads. Un apstiprināt tātad grafisko pierakumu saskaņā ar pierakumu. Komitejā iebildumi nebija. Adresa nenosaucu vēl nebreiz. Vienīgi platību 0,295 hektāra. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par domes lēmuma atcelšanu un grozījumiem 2015. Gada 29. Oktobra lēmumā par nekustamo īpašumu cērpi krotņa sadalīšanu. Un atceltā tad iepriekšējo lēmumu un izdarīt šādus grozījumus, papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 5. Punktu šādā redakcijā, likvidēt adresi cērpi krote, bunkas pagasts un klasifikators. Nekustamo īpašumu speciāls stāstīja, kāpēc tas tā ir vajadzīgs. Nē, tas vairs pats nepiekrīkstēja.
Nē, tur bija tā, ka viņi vienkārši gribēja likvidēt adresi, jo viņi gribēja saglabāt to adresi
kā mājā.
Dzīvojumā mājā, jā. Līdz ar to tur bija jānolikvidē un atkal jāpiešķirt. Tāpēc valsts zemes dienas pieprasīja.
Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalsīgi. Dzīves vietu deklarēšanā, anulēšanā. Un anulēt dzīves vietu personai Liepājas iela 13. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais deklarētās dzīves vietas anulēšana personē. Priekulē, Liepājas iela 5B3. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. par daļiņo zemes austrumi grandis pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai 2,1 hektāru platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām zemes gabalu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par pašvaldības zemes grabas pulkas parasti iznomāšanu personai. Iznomāt personai nosaukto zemes gabalu 0,7385 hektāru platībā ērtu uzturēšanai slēdot rīkumu līdz 2026. gada 31. augustam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par nedzīvomās telpas ēka garāžas būtas pagas nomas līgumas lēkšanu ar personu un iznomāt garāžas telpu 37,8 kvadrātmetru platībā ar personu, kur jūs redzat uz ekrānu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par nedzīvojamo tālpu ēkā Kārzgaļi Bunkas pagasts nomas līgumas lēkšanu ar personu. Iznomāt personai Šķūni Kārzgaļi 45,9 kvadrātmetru platībā un Kūrti Kārzgaļi 52,9 kvadrātmetru platībā zemes gabalu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa zemes vienībai paklapas skola Irgas pagasts. Maiņa nekustamā īpašuma lietošanas mērķi sijā piedarošai zemes vienībai paklapas skola 0,57 hektāru platībā uz lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve un kodu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, ieklausīgi. Par nekustamā īpašuma lieta ielādība iekļūtas pagas sadalīšana. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma lieta ielādība iekļūtas pagas zemes gabalu un piešķirt nosaukumu jaunu atdalītēm zemes gabalam lietnieki un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašumā lielu ērķi grantas pagasts priekos novads un nosaukuma stārķi piešķiršana. Vai 4,1 hektāru platībā? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai dzirnavu iela 2 priekoli. Tā ir zemes zem bērntārta. Maiņa zemes vienības daļai bijušajā mērķa ciklā. Bet klausies, kas ir mums pareizi? Tas ir tāpēc. Dzirnavu iela 2 zemes zem bērntārta, bet laimu projektā ir mainīt zemes vienībai bijušā mainīt cielu 15 tā platību 0,6
jau bija tas Benjamin Gabals viss lielais viena
dienā pareizi un viņam tagad atdalams paldies Tātad no rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apgūve uz izglītības un zinātnes iestāžu apgūve. Nav neviens pret. Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, par nomas zemē aizpils ielā 8000 priekulē. Kas par nomas zemē? Par nomas zemi aizpils ielā. Redakcionāli droši vien.
Es arī par nomas zemi.
Ierastīt zemes grāmatā 2016. Gada 18. Mājā starp priekulas novada pašvaldību un atstīju sabiedrību LBV noslēgto zemes nomas līgumu saskaņā pirkumu, kas ir šī lēma neatņemta sastāvdaļa. Tas ir par mūsu apstiprinātā projekta tā saucamās pirkumas laukuma zemes stāsts. Uz 10 gadiem jāieraksta zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par kādas informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību? Un šis bija ielikts nebikomentējā skatījums. Ināra, vai varētu?
Es ņemsties, jā, viņš te, man tik tā liekas, ka labāk optimēs, nu, taisīt trīs dažādus uz zemes, ka to katru zemes to vēl atsevišķi.
Varbūt pēc būtības, kas te ir?
Ā, nu, pēc būtības valsts zemes dienests, nu, ir konstatējis, ka tur ir neatbilstība zemes lietošanas mērķiem, un līdz ar to rūdzi sakārtot, ka, teiksim, šeit galvenā iela 9, kur atrodas būvu veikals, kā galvenas lietošanas veids ir uzrādīts vai tirdzniecība un mazumtirdzniecība, bet tur vajadzētu arī individuālo dzīvojamo māju apgūvi, jo tādā vietā ir dzīvojamo māju individuālās mājas uzdot šī gadījumā, ko mēs nebija to brīvības jau brīvības.
Ne, bet galvenajās devītas tur ir.
Jā. Vienkārši tajā vienā zemes gabalā tur ir vairāk tie lietošanas veidi, līdz ar to, kādā daļā ir jānorā skatošanas veids, šeit būtu individuālo dzīvojumu māju apgūvi arī. Tad tur ir arī norādīts rūpnieciskās ražošanas ēkas, un tad arī kādā daļā ir tas individuālo dzīvojumu māju apgūvi. Tā, prīva cilv 36a ir dzīvojumā māja, galvenais skatošanas veids ir jā, bet tur ir arī reliģiska organizācija ēka, un tad līdz ar to tas pats arī tur būtu pievienojums. Viņi kaut kā sīkāk šobrīd to prasīs valsts zemes mērķis.
Šis ir steidzam politikas, un ir jāvērt, kā mums sagatavot, kā Inā teica, atsevišķi katra adresi savā.
Nē, nu, es to tā būtu ieteikusi, ka manuprāt, tas ir tikai labāk, bet nepareizi jau viņš nav. Viņš jau ir pareizi arī šitādā formā, jo valsts, es nezinu, cik steidzam vajag valsts zemes dienas, tam es viņu arī tikai šorīt ievēlsīgu.
Bet trešajā punktā ir, nu, ir beigās tā, mainots jau 13b, tā platīja tās, ar kuras daudz dzīvokļi ir tā, un zem zemībā ir, es domāju, tur tā valstsaimniecība pilsētā vainots jau vēl ir valstsaimnieciskā darbība. Es man liekas, viņš nesagatavots, ka viņu vajag tomēr tā kā.
Apakšā, trešām punktām apakšā.
Jā, pašā apakšā.
Jā. Uz daudzīvokļu māju apgūta zemes un zemes daļai 14412 kvadrātmetri. Galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tas būtu tur projām.
Tas ir tikai galvās.
Tur, kur viņi ir to kukurūsē.
Tur, kur tā zinīt, ka bija uz to pusi, kas ir jā?
Nā, iznāk,
jā.
Es tā domāju, ka tas varētu būt tas galvā.
Nē, tas jau ir cits kadastrs, tas jau ir cits īpašums.
Tas nezinu. Bet tas bija aizvainot uz to pusi.
Es arī nesaprotu tur īsti. Nu, ja tur ir zem zem ēkām, tad tur, es nezinu, kaut kādas puķa domas tur varētu
būt. Jā, zinu, speciālists, kas ir gadījums.
Vai puķa domas.
40 tūkstās kvadrātmetri.
Vai viņš, nu jā, vai viņš ir tik steidzam.
Nu, kas tad tas ir?
Būt liels, tik maz ir liela.
Tas ir daudz
savu labi reiz. Nu, siltumīgs vēl.
Kur tas sanāk?
Vēru vajag.
Un pusotra, kas tur, te jau atgulējā tur ir.
Tas ir cits galvojums, jo tiek runa par 0-1.
Nav teicams, jo vienkārši valsts zemes dienas tur kārtot uz savu sēdienas un ieviņu konstatēt, ka, piemēram, ir kaut kāda gaļa, kur ir dzīvāmā māna, kaut kāda gaļa, kur ir rūpnīcas, tad sužams, viss prasīt to dalīt.
Nu, tad es atradu deputāti priekšlikums uz tautsaimniecības komiteju nākošo, un lai...
Nu, ja tur nav panika, varbūt, kad jā.
Nē, es domāju, ka tur nekādu.
Jā, jo vienkārši, nu, mēs paši izpēc.
Es
esmu,
piemēram,
es
atsevišķi adres, lai vajag
vietas. Lai cilvēkam no malas ir skaidrs saprotams,
kas te ir
domāts.
Nē, atsevišķi adres tur nevajag, tur ir vienkārši konkrēti zemes kā valsts. Ar konkrētu kadastra cīmēm, bet viņam ir dalītais lietošanas veids. Dzīvām no māja lauksaimniecība.
Es gribu saprast, vai tas tik aktuāli ir uz 0,1 hektāru.
Nu, nu valsts zemes
dienas pieprasa. Jo šis ir nācis no nu, pieprasījums no tā dienas.
Nu, mums jau knāps atprasa, un mēs tāpat tās tu pukojamies, vai nu, kalab mēs nevaram.
Nu, es domāju, ka to vienkārši valsts prasa sakārtot valsts zemes dienas tam kadastru, jo tas ir sastīts ar nodrukti.
Nu, lauksaimniecība mazāk, nu, jā.
Un viņi, ja viņi konstatē, ka tas lietošanas veids varētu būt... Tad,
uz 0,1 varētu būt lauksaimniecība, man tas neizklausās ticam.
Nu, tā ir katastru valsts dienas
kvērts. Mazdāži viņi varbūt. Es domāju, ka tas ir mazdāži.
Kas, ka viens puķi no būstājas, un puķi no bērdīlni augus ir, bet to pēc nav lauksaimniecība.
Es domāju, ka tas ir
tas, ka vispār pilsētlība.
Deputāti, varbūt vienojamies, kā atceļam uz tautsaimniecības komiteju, un lai sagatavo tā, lai šī persona saprot, kas
ir. Jā, es domāju, ka pilsētā vispār nav lauksaimniecības, tas lietošanas lauksaimniecības. Man tas pārā aizdomība beigās ir saprot, un
speciālisti ir daudz. Jā, deputāti, viņi, ka noņemam šo.
Jā, visi pietīgi. Aļo, deputāti, jūs dzirdat?
Tautsaimniecībā un
tad to. Kad sapratīs, kas ir kas, ja mēs pieņemam lēmumu, mēs saprotot, kas ir kas, tas jau neizpaužās.
Nē, tas
ir
viens
neiekos.
Nē, nē, tas ir viens neiekos. Tas ir cilvēkam no malas, vai ir atrāk viena tantiņa un saprot, kas te ir
kompus, vai ir.
Labi, paldies. Tā. Par ikgadējo atvaļinājumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu priekus lodas pašvaldības domas priekšsēdētāji. Es gribu no 12. septembra uz divām nedēļām iet atvaļinājumā. Balsojumā nepiedalos.
Varam arī nedot, tad?
Nāks ir atrādījis, ka nedrīkstos balsot. Es gan nesaprotu tik muļķīgu normu. Kad es pati prasu atvaļinājumu,
mēs ļaujam iet atvaļinājumu.
Nav neviens pret atvaļinājumu,
bet lūdzu nepiedalās. Sirs ir par gudu atvaļinājumā.
Sirs stāv. Paties, jūs domāt, sākumā mēs tagad pārlieku uz veidā. Un ļoti cītīgi katru mēnesi vācam informāciju par bezdarbniekiem. Un šo mēnes ir sagatavota informācija par bezdarbnieku skaitu. Tas ir uz 30. jūliju. Mums novadā kopā bija 281 bezdarbnieks, Bunkā 57, Gramzā 39, Kalētos 20, Priekulē 75, Priekuls pagastā 34 un Virkas pagastā 56. No tiem jūs redzat šeit sievietes un invalīdi.
Ar kā invalīdi var būt bezdarbnieki?
Atreizīgi.
Ir paskumpā?
Ir arī Eiropas projekti, kad invalīdiem subsidē darba vieta.
Nē, tas, ka viņi var kaut ko darīt, tā ir vienveidu, bet viņi ir reāli bezdarbnieki. Skaitās arī tajā statusā pasīkšā. Ja viņam ir
otrā trešā grupa, ja viņš ir, nu, viņš tak ir darba cilvēku vecumā.
Cits stāsts, kā PDMS arī īstenībā ir nodrošina kaut kādus mīlu konkrētu darbu.
Un ir vēl.
Tā, tad vīriešu skaitu var izrēķināt, bet nu, šeit jūs redzat sieviešu skaitu, un jāteic tā, ka sievietes tomēr vairāk ir bezdarbnieki. Invalīdi, tātad...
Bunkas pagastām maz rūprinda, vietas pagasts rūprinda, bet viņi pietiek. Pilsētā ir stacionārie bezdarbnieki strīpā, kuri nekad citur arī darbu neatradīs, nesameklēs un nekur arī nemeklēs. Šāda ir aptuvenā situācija tīra bezdarbniekiem, jo bija situācija kavētos, kad nu, vienkārši APD, augot pagaidu sabiedriskajai mainās, nu, kad cilvēks atsakās vai nodzeras vai vienkārši beidzies laiks un jādarbo un vietā ir, tad paldies Dievam, ka kāds tajā brīdī bija paspējis pieteikties rindā, jo fiziski cilvēku dabūt nevar. Arī pašvaldība uz algotiem pagājušas darbiem. Varam priecāties, protams, kavētos varbūt, ka mainīsies kaut kāds lietas saistībā ar sēkumu pasākumiem, bet tas potenciāli, bet šī bija situācija ir tāda, ka tīri no tās darba rokas nemaz tik vienkārši nav.
Nav, bet skolu pārceļam pārceļam.
Tad mans secinājums, ka būt mūsu pabalstiem būtu jāsamazinās. Viņi tie par vairāk, vai nekā par
1%? Vēl vairāk jāsamazinās, tāpēc, ka būtu vairāk jāsamazinās. Cilvēki, kā var izdzīvot?
Ir slēptais darbspēks kādos veidos, kad ir pavasara kalpos viens, otrs, trešās, par kuriem nav līguma nevienam, un ir kaut kādu nodomu protokolu, es kaut kur eju, kaut ko daru. Lielāks, mazāks darbs un vienkārši fiziski negrib piesieties, jo tas ir 8 stundas un tas ir nopietnis darba laiks. Kādreiz, kad to varēja šogulēt kaut kādā veidā, tad jau nu, pieteicās gan, bet šobrīd, kad ir kārtīgi uzraudzība un kārtīgi organizētība, tā nemātiek un bieži vien vienkārši vai vēlies vai nevēlies, mēs piedāvājam šo tādu paldies, nē, es esmu tur vai tur vai tur, bet šoreiz, nē, un tā tālāk. Arī gājumī, jā, nav kavētos uz
piecelciņu čejā.
Nu, jā.
Labi, šeit vēl viena informācija un šo informāciju sagatavoja Mārīte. Jo es viņai lūdzu, tāpēc, ka mums ļoti aktīvi sācis darboties tā saucamā jauniešu māja, un te jūs redzat pa mēnešiem, cik viņi ir nopelnījuši, kā tu vēl teikt nopelnījuši, cik cilvēki ir apmeklējuši šo te centru, un kopīgais ienākums arī ir, nu, tīri patīkams priekš pašvaldības, bet tendence ir tāda, ka šis centrs, kas atrodas Priekulē, šiem pakalpojumiem vējas mazgāšanai dušai naktsmītnēm ir vajadzīgs. To pierāda šī te statistika, kas ir apkopota.
Paskali dīķi, tā var nokrit uz leitā.
Tas jau mēnesis bija.
Tā, una, nāc lūdzu.
Jūnijas.
Priekulas pilsētā jau tas augusts mēnešus sākums atritēja šīkās svētku rīmē. Visi darbi bija pakārtās svētku pilnvērtīgam ritumam. Un neskatās to, intensīvi iepirkumi arī būtdārbi. Norisinās, turpinās dzirnāla vielas rekonstrukcija pēc līguma. Ir jāpabeidz 12. septembris, bet kā pēdējā būvsapulcē esam vienojušies, plānojās 5. septembris, un 2 nedēļas būvniekam paliek dokumentācija kārtošana. Ja? Rekonstrukcijas laikā tika arī jauns ūdens vadzem dzirnāla vielas izbūvēts, izšķīrāt finansējumu šim ūdens vadām. Bet ir tā viss šajā objektā notiek bez aizsiešanās un pēc grafika. Paplekas ielā tika izbūvēts jauns vājai ceļiņš, laika apstākļu dēļ vakar tikai notika asfaltēšanas darbi, un šodien pēcpusdienā plānojas objekta nodrošana Paplekas ielā. Priekulas mūzikas mākslas skolā turpinās koncertu zāles un vestibilu kapļu telpu remonts, veikts viens mūzikas klases remonts, arī šeit viss norīs pēc plāna, un kā jau mēs šeit līgums ir 20. septembrs, man būvniekiem ir vienošanās, ka 12. septembrī ir pabeigts un 13. septembrī mūzikas skolu atklāsim mācību procesu. Vidusskolā divu klašu remonts un gaiteņu remonts ir pabeigts. Dzirnaviņās ir veikta divām grupiņām ieklāts jauns linulējs ir. Priekulas kultūras namā veikts koridoru remonts ir. Dzirnaviņās, pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņās veikts cena aptāvi jaunu žogu izbūvēja aptuveni 100 metru garumā. Šis žogs tiks izbūvēts no maziem sākot ar maziem jauniem vārtiņiem pa labi ar jauniem lieliem vārtiem līdz dīķim. Un izbūvas termiņš ir 25. septembrs. Aptāves rezultātā no trim pretendentiem viens pieteicās. Ir kā aptāvajā tas termiņš bija, ko vajadzētu izbūvēt 5. septembrs. Bet firma, kas vienīgā pieteicās, nepiekrīt termiņam, un tad mēs vienojamies 25. septembris. Bet tas netraucēs, lai bērnu apmeklētu bērnās. Daļai veiks pilsētas torniša pasādes remonts, kur arī tika finansējums pārtalīts arī pie budžeta grozījumiem. Kāpēc daļai? Tāpēc, ka šis pasādes remonts nav pabeigts, vēl ir Jāpūš ir, tornīca jānokrāso ir, un pēc fasādes tas nokrāsošanas mēs arī tālāk ar sijā piekrūt namiem iznāsim jautājumu pa jumtu, tornīšu jumtu remontu. Uzstādīts žogs suņu resursu laukumam ir pilsētā nomainīts 12 cauteks, un par atsevišķiem posmiem problēma vietām tīrīt atjaunot novadgrāvu aizpūt zāju ielā, parku ielā, un ķieģeļjelā. Turpinās žogu montāžu notekkapos. Praktiski žogs ir notekkapos uzlikts. Atliks nākošu nedēļu vārtus jaunās ielīdībai. Darīt notekkapos būs žogs un vārtus sakārtot. Mazgrāmatā uzstādīts jauna ziņojuma informatīvais stends. Tas pats tiek izgatavots arī pie Dzirnaviņām. 5. septembrī praktiski esmu vienojies, kad ir jāuzstāda līdz ar ielas nodošanu, ja uzstāda arī jauns informatīvais stends, kad dzirdam jau. Ceļa remonta darba pagastā grāmatas atjaunošana, darbi apauguma noņēmšana, mazgrāmas ozolpuņš ceļā. Bungs pagastā pabeigta bungs mehānisko darbnīca remonta otrā kārta, pabeigts bungs kultūras tam floristikas kabineta remonts, pabeigta daudzjūti mājas kurši, Ārējās kanalizācijas izbūve ir notiek iepirkuma vērtēšana pie daudzjūkuma mājas savas ielā 10 jumtu pārbūvu. Līdz augļuģa beigām tiks pabeigta dabzinību kabinetu remonts pamatskolā. Es teikšu, ka viņam bija jāpabeidz pēc mutiskas vienošanās tagad šovakar. Kā jūs zināt, šos visi iepirkumus ir uzvarējis šogad ir MK būvniecība. Saistībā par šo projektu pašvaldība izgudinājas 13 lotes. Dažādi ir strādā pirmā 8 it kā brigādes. Ir, kur objekti ir ļoti kvalitīvi, ir objekti, kuri aizkavējās un ļoti nekvalitīvi. Viens no šiem objektiem ir, kur tiks piemērots arī sots naudas, jo šis objekts konkrēti bija jānodo jau šī klase, dārbzinība kabinete bija jānodo 13. augustā. Tagad šeit tiks piemērots sots naudas, rīta ar valsts, ar MK būvniecības valsts locekli, mēs sākām apbraukājumu 100% visus objektus, novadā visu 13 lotes. Nu, bija tā, ka valsts loceklis nekomunicēja, ļoti interesanta situācija, ka komunicēja ar būvinženieri un ar, kas atnāca apvienājumu, ar manīm, jā, komunicēja, bet nekomunicēja ar atbildīgām personām, kas ir atbildīgs pēc līguma, jā. tādā ziņā, jā, tā situācija.
Bet, nu, tas ir iestāžu vadītāji, tās
atpūtas. Iestāžu vadītāji, jā, bet, nu, es uzskatu, ka līdz mācību gadu uzsākumā visi objekti tiks 100% pabeigti, jā, vai lielākā mazākā administrēšanas sāpēm. Grāmas pagastā ierīkoti kāpņu telpu un pagrabu telpu apgaismojumu skolas ielā 6 un ielā 5. Izremontēta meiteņa tolēta Grāmas pamatskolā ir. Saremontēts jums Grāmas pamatskolas noliktavām ir pabeigti darbi pie sūkuma mājas dāma un kanalizācijas remonts meža ielā 3 pagrabā. Nedaudz pa sūkuma mājas dāma, pats arī vakar šo objektu apmeklēja, pašvaldība to darīja par saviem līdzekļiem, nesludināja ne konkursu, ne ko. Šī sūkuma māja dāmās tika uzbūvēja par 1600 eiro. Nāks arī mēs vēl savu manipulātoru veiksim labiet, par turši un tādu dāmu savadīsim mēlcerni. Es uzskatu, ka šeit pašvaldība ietanomē par 4-5 tūkstoši, ja? Pirmu būtu liela nav paņēmusi. Kalēta pagastā gatavotā dokumentācija projekcijiem iesniegšanai pārobežu projektam, Kalēta sporta laukums un vidas aizsardzības fondam piedienā, veikta cena aptāvju organizēta būvprojekta izstrāda aktīva atpūtas laukuma izveida Kalētos, elektroniskā izsolē iegādāts īpašuma brūzis.
Agriķu, viss kārtībā.
Viss
kārtībā, jā, bet nu tur jāgaida vēl nosāju laimums.
Sagatavoti kokmateriāli kapu žoga atjaunošanai, izgatavotas uzstādītas jaunas atkritumurnas, meža parkā priedienas veikta staršu remonts un atjaunošanas darbi, tolešu remontu darbi, skulptūru apstrāda ar linēju. Virgas pagastā malkšķūņu būvniecības darbi, kur likuma termiņš bija no 14. jūnija līdz 5. augustam pabeigts labā kvalitātē. Es dārīgi saprotu, ka pabeidzot jūlija beigās pabeidz, vai ne?
Jā, vātrāk pabeidz.
12. jūlijā.
Jā, vīkumā bija rakstīsies.
Jā, tāpēc pušķūns jau 50% malku ir piešanāmēti ir. Šķiet, visā augustu mēnesi turpinās arī vecā malku šķūņa demontāža darba. Un vakar, es saprotu, dārīgi tiek veikta jauna šķūņa investācija, jauna šķūņa, jā, malku šķūņa. Purmsāt iela apgaismojuma darba ir pabeigts iela apgaismojums purmsātos. Apgaismojuma ietekšana, problēmas ar sensoriem, saprot no taiga ziņojuma, tad ir vandālisms jau noticis, ir tik izregulēts šeit sensori, gaismas ir deguši pa dienām un tā tālāk.
Bet šie vandālisms
ir atrasti?
Nav atrasti,
jā.
Vajag nemeklēt viņus.
Jā, es
kaut kādā, tu izdarīji. Vajag nemeklēt vandāļus, ja jūs nezinu, tad Latvijas Energo tīklā bija pārspējums un tāpēc arī ūdens pazudus dienā.
Nē.
Tur nav brīnīties.
Tā nebija. Un tāpēc, ka vakar jau bija Zigurds elektrīts, bija aizbraucis, un tur taču bija atlauzta tā kastīta vaļā, un līguši bija kā.
Nē, ir atlauzta kastē mandālis.
Bet tas, ka viņi izregulējās un bija, nu, viņi teikt pa dienu, tā vēl tā kastī nebija
atlauzta. Viss ir procesā, jā? Un... Virs pagastā ir pabeigt asfalta bedrīšu.
Pasaklēt stāv klusu.
Visos pagastās kovēcijā labā kvalitātē.
Mūtis ir.
Pirmais tehnoloģijas darbi netika veikti, bet tika pārcelt uz nākamo gadu. Tā kā līdzums mums to paredzīt, vai jā? Nedarīt, jā? Tos darbs. Sandra Rašanas izlīdzināšanas uz vietas darba pabeigšana ir ceļam pie atvariem. Slieņi augšņi un gabaliņu ceļām, tie gabaliņu pēdus. Un grāmatceļa remontāra papēkšana kīrceļam pie atvariem un slieņi augšņi. Tie grāmatceļa remontāra papēkšana. Tie gatavot papildus ten izpēt zemes slāņu uņemšanai gabaliņu ceļām pie gabaliņu pēdus. Tā arī grāmatskārts uzvēršanai šim pašam gabaliņu ceļu gabalām. Un plasma skola nomaiņa Virgas vats Liepsavās, pagasti ir dzīvokļos gaismas, dzīvoklīm, otram dzīvoklīm, un paplakā plāzmas divi, otram un trešam dzīvoklīm. Būs iepirkuma pamata veicas, jā, kā būvniecība. un šeit arī bija interesanti, šeit arī visi
cepiņi, tā kā
visi pāri ir, rīt būs valsts loceklis, šeit mēs diskutēsim, es saprotu, ka NPA būvniecība šeit ir neprecīzi nomērījusi, ir logus ir, un tāpēc arī tas termiņš tika tā kā atvest tie logi, tie
nesaiši. Nē, sasikt, pa ceļam vedot trīs logus sasikt.
Nu, pirmais jau variants bija tika neprecīzi nomērīt šos logus, jā.
Tas arī, nē, trīs es
bet tam ir otrais tika sasist gadot, jā. Tā kā šeit arī ir jautri.
Nu kā, tur nav nekāda līgumā, soda kaut kas?
Ir, un arī šeit.
Ko tu runā, soda?
Arī šeit noteikti tiks piemērot līgums.
Iebrauc.
Jā. Termiņš bija, es domāju, tos 6. augusts, jā.
Nu jau ir.
Jā.
Par visam dienas kļūt,
šīm objektam gan krotas pamatskolas tajā klasītē, un šīm objektam tiks piemērots līgums soda, jā. Tajos objektos, kur ir, varbūt šitas te ir, kad aizķiešanās bijusi, kur mēs jau kaut esam tā vēlāk atbrīvojuši pa divām, trim dienām, un tur netiks piemērot līdzīgi soli, jā. Virgas kapuša koku žoga atjaunošanas darbs uzsākt ir, līdzums nostājums tas ījā drāznīgs gā, darba tiks veikti līdz 3. oktobrī. Veikta tām sagatavošana burmsāds bibliotekas pārbūves un brīvā laika centrāla apkursa ierīkošanai, kas tiks savienots kopā ar vienu jau esošu apkursa skatnu, tad 12. oktobriem darbs pabeigts. Tiek gatavota cenu izpētes procedūra, kur ir procesā ir. Kurmaļu tiltu sakārtošana, koku iznādījušana 2 metri no tiltu abās pusēs. Un kā jau es pārvaldes vadītājiem teicu, ka visā novadā tiek, es ziņošu deputātiem nevis par katru pagastu, bet ka visā novadā tiek sakopta teritorija, pārvaldniekais darbi ļoti nopietni strādā, pļauta zāle, malku sagatavošana, kraušana, un notiek pašvaldības sevi grēdēšana darbi. Tas notiek visās pagastu pārvaldēs. Un pa iepirkumu, izpludināts iepirkums, un šobrīd notiek vērtēšana, jumta pārbūt dzīvojā mājā savas ielā 10, tādā ikros bumbas pagastā. Tas tā īsumā būtu arī. Tā darbi no jūlija beigas, jūlija otrā pusa augusta mēnesī.
Viņš ir, es biju aizvēlēts pastīries, pirmkārt viņš ir tik zemes, tā kā es redzu sētā, ielikt sev augstāk gan rīz, vai viņš izieto cik pēc 100 metriem. Tam un jautājums, cik mums bija budžetā iekļautā nav tam.
Daudz, 32 tūkstoši.
Un cik tika izķērnāts?
14.
Pa kur tad palika vēl?
Nezinu, budžets jau tā ir.
Nu, pēc iepirkuma vinnēja firma ar piedāvājumu 14 tūkstoši.
Nu, bet kā tas, kāds tas nu, projekts ir, ja pilnīgi aiziet pastaries, ja ik pēc 100 metriem un tā lampa apsīt 15 kvadrātmetrs, tad pēc kam ir tās lampas, ja mēs liekam, tad mēs liekam, ja mēs neliekam, tad neliekam, jo tas ir tieši izsmiekls.
Tas jau nav būvnieku vai būvnieks padies.
Ja, es domāju, ne, projekti, es saku, kas projektē, pa būvnieku ir runa.
Šo
projektu izstrādāja iepriekšējais pārvaldes vadītājs, Vilmara Guna. Viņš pasūtīja šo te tehnisko specifikāciju darbu uzdevumu. Un izstrādāja tālus un iekšo projektu, jā.
Bet reāli, ko mēs varam darīt, ja mums tur tāds izstāsts tagad piedēkums?
Šis
izmaksās plus lētāk, tad vajadzētu izmaksāt.
Šī ziemē jāpārdzīvo un apšakā pavasarī mēs, nu jā, mēs papildus lāmas jālūtās.
Nē, mēs domājam līdz rudenību, tāpēc, ka tur ir tumša naktis, vienkārši iedomājieties, pēdējā normālā lampa pie veikalu, jā. Tagad, nākošā nāk pie skolas malas un nākošā ir 100 metri pie kuršiem, jā. Kāpēc tur nav ievērots 30 metri secību, kā
visi? Es mēģināju, es drusku pastāju, Ainars, Latvijas vadītājs sākumā diskutē par šo jautājumu.
Principā,
bija
tā inicitīva tās, kad par cik rumsākos vienīgajām ar pirmajām nav jebkāda apgaismojuma izņemot savu vienu līdzstāku pie veikalu, kurš pēkšņi dienām pārsvarā. Bija mudinājums iepriekšējiem pārvaldes vadītājiem uzorganizētam projektu un aptuveni apskatīt arī šo te teritoriju, kur un kā ir uzstādīts. Par 100 metriem iespējams, ka šeit ir, es pieļauju, ir bijusi kāda muļķīga komunikācija vai projektētāja neizdarbīšana, jo pēc kaut kādām sarunām ar pārvaldes vadītāju bijušo Dragūnu bija doma, ka nevis šos te mazos četrmetrīgos stabus liek visam, bet lielos astoņniekus un ar maksimālās jaudzes spuldze.
Tad jau varbūt to varētu izdarīt.
Tad būtu cits stāsts šī brīža visai pārējai ciena teritorijai. Ja šobrīd tas kaķets tiešām ir pēc kaķets. Ja šobrīd tā viņas ir, nu jāliek viņas ir reizīt.
E, nu jā, nu kāpēc jau...
Tas, ko šobrīd var darīt, vislabāk ir šobrīd uztaisīt, būnieks nav vajadz apiet tāds noteikums lejā gar plēķi. 30 metri staps, 30 metri staps, lielā lampa, normāla, lielais staps, normāla lampa, ir arī viss notiek. Bet par pārējo šobrīd projekts ir, viņš ir reāls un šobrīd būs saskaņošana ir jāliek papildus lampas un tas varētu būt netik briesmīgā ciprā, kā
jūs no, es tāpēc gribu teikt, mums jau tagad pārpalikums ir, tad tā no tā visu paliek.
Ja tas ir iespējams, tad protams, ar labu rokām pārpalikumā. Tas arī būs jādara un jāpilnveido jau uz sākotnē, kā kāds arī bija. Jo vienu brīdzi zaunā bija tā, ka nekāds rakstams vispār vidīs. Nu, tik jau tur ir kāpēc drošām šķērsām, vēl kaut kas nu vismaz atradām iespēju, kā vispār to var nojaukt. Tas ir labi, ka šobrīd ir iespējas piekabīt.
Man arī man tas arī jautājums pirmsātiem, ka vienkārši jums ir uzdots, ka jūs bijāt kur uz sapulce aizbraukuši. Jānvār, jūs minējāt par guļošiem policistiem tieši pie tās skolas, nu tieši tajā kalnā.
Es varu atbildēt.
Jā.
Labs skolas uzraksta iesniegums, tie iedzīvotāji sapulcēs bija. Nevaram atrast projektētāju. Vienas jūnijā apsolījās no Liepājas, kas tieši ceļas projektē, tagad tā augusta beigās, kad es viņam prasīju, nu kad tu beidzot atbrauks, viņš teica, man nav laika pie tevis vispār braukt. Ja? Ļoti grūti atrast projektētāju, kas varētu šos turēt. Bet Andris bija pie Balčus, un Balčus pateica, ka tur arī skolām aprunājoties sakaut, tās skolām arī nepatīk. Mēs varam izprojektēt tikai uzlej asfalta gabalu, uzliek kā gulošo. Ne, mēs normāli nevaram nopirkt to, ko pieskrūvē, noņem nost, pēc tam jau vajag kādos situācijās. Un skolām atkal nepatīk tādi, ja? Nu, ko mums darīt, ja? Un to projektētē vajag. Bet
kāpēc skolām?
Šā likumā Latvijas vēl standarts, ja? Uz ceļiem ielām jāprojektē guļošas policijas ar asfaltu. Saprot, ja? Vai tā ir vajag?
Bet kāpēc, tad es nesaprotu skolām nepatīk kādu starpību no tā visu?
Ar šo te pagāju guļošā policijas. Arī, vai pastāvīgais, tas ir ļoti lēts, 40 eiro var nopirkt cilvēmā, jādomā var nopirkt, ja? Viņu var likt, piemēram, vai kurcā iepagalmā var likt. Tikai tādās vietās saskaņot atvīst.
Nē, nē, to es saprotu, tas jau būtu sīkums, bet es tik nesaprotu, kāda ir atšķirība ir, kad...
Un nav iela, nav, jā.
Jā, bet nu neliks jau tāpat tie, kas ir skrūvējumi, ja taču viņas neskrūvējas mēnesī divreiz nostrīs, es zinu tāpat kā ir uzlikt, tā ir uzlikt, tāpat arī betons, es nesaprotu.
Skola gribētu.
Asfalts, ne, nu skola gribētu, jā, bet ja uzlēja asfalts, es nesaprotu kāds, kur pretenzijas, kas tur autobus brauks, viņš brauks lēnāk un pārbrauks, bet švarēs, nu nebūs tā, ka viņš netiks
pārbrauks.
Ne,
pārbrauks, bet tu tam
tā... Iesniegumi ir pārbrauks, un ir tā strādās pie
projektētāja. Nu jā, tas ir kā maksā, ja? Bet, ja mēs...
Es tā informācija gribētu pateikt par to, kas ir atnākusi un nu, pietiekam atkal svarīga. Ir atnācis 22. Datumā iesniegums gan no Draika apkomitejas saskaņojumu vēstuli gan no Patriotu, kurš ir organizācija un viņi vēlas 28. Ne 27. Augustā šajā gadā veikt pārbaudīšanu, kura nu, vajadzēja būt veikt arī nu, pavasarī reizē ar pārējiem, bet nu, tad kādi piederīgi bija izteikuši vēl un nepārprotam piedalīties un tad nu, šobrīd ir visi 17, kurus nevarēja tur atpazīt reizi ar to vienu, nu, kad tos visus 17 pārbedīs 27. Nu, šodien 25. Tātad, no šobrīd mēs laikam rezervēti izturamies pret piedalīšanos šajā pasaulē. Nu, vienkārši. jo pagājušais tā bija vairāk un mazāk no organizētas un saskaņot, bet šie tā kā, nu, papīrs.
Šie bija identificēti, ne?
Ne. Tie arī, nu, šo sesiju pats nevarēja identificēt, jo viņi tur bija puči.
Bet tagad ir atraduši kaut kā.
Tad
mēs pašu
laiku
šos 17 nevarēja ideja. Tur
ir tie Bet kā, man tur ir, tur
zinu? Nu, kāds ir tajā starpā un tad viņi grib būt kā.
Labi. Vai jautāt, arī iesniegums, lūgums tomēr, nu, izrunājam, lai mēs vietu dotu neskatāmies tā kā...
Un šitie iesniegumi, es nezinu.
Arīnes uprakstījis ir iesnieguma, lūdzu izskatīties teikti profesionālas iepratuma izsludināšanas informēt liekot noda pašvaldības deputātus, lai pārliecinātu par iepratuma nepieciešamību noteiktajā brīdī. Varbūt Arīne, tu...
Tas bija domāts tā, ka mēs pieņemam budžetu gadu sākumā, un tas Jā. Tā izpildi ir varbūt tā pati, ka tagad mēs liekam lams, un mēs nezinām, no cik kas ko izmaksā. Nu, tur tā lieta ir, ka gribētu, es tā uzskatu, ka... Es kā deputāts gribētu redzēt, kas tiek nopirkts un cik tas viss izmaksājas un cik mums bija paredzēts. Un līdz ar to, ka, ja mēs esam gadu sākumā izsludinājuši, nevis izsludinājuši, bet, nu, pieņēmuši budžetā naudu, ne, mums arī jāstāst varbūt pēc tiem 8 mēnešiem, vai cik viņš ir, nu, būtisks, cik viņš ir vajadzīgs tajā brīdī, vai mums nav kaut kāds cits prioritāts, kur mēs varētu to naudu noguldīt, nevis tieši mums ir pateikts, jā, mums viss jāpērk, nav vairs variantu. Tāpēc man liekas, ka paiet tas laiks, tad mēs bišķīt arī varam redzēt no tuvāk, vai šī tik nepieciešams, vai nav.
Tu tā par osini, tā kā tādas budžeta mainies?
Nē, nu vienkārši nu, pateikt, nu izstāstīt mums, jo vienkārši es saprotu to, ka gada sākumā Patrīcija pasaka, kas, kur ir viss pa smīgi, sīk un smalk. Es tik tiešām pēc 6-7 mēnešiem nevaru atcerēties, kas ir bijis, un tad man jāpāriet visam pāram, viss pārējais. Vienkārši tas būtu tikai, nu, vai izpildu direktors, vai kas to pateikt domas sēdē, vai izstāstīt, kā kas notiekās, kas ir paredzēts un viss.
Bet arī budžetā tiek ieliekt finansējums, kas ir kontrol, projektētāja kontrola tāmēs. Tas tiek ieliekt budžetā. Tagad Aigai tagad bija projektētāja kontrola tāmēs, cik 32,000.
Nē, nu arī, nu, piemēram, bet tas arī tas pats, viņi var izstāstīt, cik...
Sadaļā, samazinājuši 14.
Nu jā, bet to jau mēs neviens neredzam, un tad beigās mums sanāk šitā diskusija.
Mājaslapā.
Nu mājaslapā jā, bet es teiktu, to varētu vienkārši pateikt arī deputāts.
Par to jau ziņo, un tiek mēs jau rozīm.
Tā, Patricija, tā pirmkārt par iepirkumiem, kas ir iepirkumi beigušies, un tās summas ir
mēnuši,
to visu var priepūst novad mājaslapā redzēt, un satājas aktuālajie iepirkumi.
Bet to arī var pasteikt arī deputātiem
un deputātu sēdēm. Es regulāri stāstu budžeta grozījumies, ko mēs nedaram, ko mēs darīsim, kur kādu naudu mēs pārliekam, vajag apmeklēt sēdes.
Jā, es esmu visi gandrīz apmeklējis, ja slimības iemeslu dēļ, es nevarēju ierasties pāris sēdes.
Un nākošais kārt ir jau uz šo sēdi, un es gaidu, ka man dos vārdu, ir visiem deputātiem izsūtīts budžeta izpildes atskaite 7 mēnešos, smalki, kur mums bija darbi, lielie darbi, kas bija izdarīti, ja šāds papīrs ir visiem izsūtīts, kur pretī ļoti precīzi katram darbam ir uzrakstīts, cik tālu viņš ir, kāda tur ir bijusi summa, kurš ir procesā, kurš kā ir izpildīts. Tā kā es domāju, šitas te ir pilnīgi nevietā, jo katru reizi tiek, kad mēs runājam gan budžeta grozījumos lielajos mazajos, tiek izrunāts, kāpēc maina, ko maina un kā. Nekad jums nevienam nav bijis nevienā brīdī nekāds jautājums vēl papildus.
Tas ir varbūt
tā vērts. Es esmu sagatavojusi pusgada, ne, bet par cik man bija atradinājums 7 mēneša atskaita, nu tad man iedos kāds, tad es jums to visu varu nolisināt.
Vēl vienīgais tas, ka varbūt es arī daudz kur nesprotu, tāpēc, ka tur notiek kaut kas uz kodu, un tur tik tiešām es nevaru saprast.
Svarīgākās lietas tiek atrakstītas parasti ziņojumos, paskaidrojumu daļā, precīzi tiek atrakstīts un precīzi tas viss tika arī izstāstīts, un katrā gadījumā, ja kaut ko nesaprot, es vienmēr rosinu uzdot man jautājumus, un es jums visu atbildēšu.
Varbūt arī.
Šeit kaut kāds rosinājums.
Nē, nu rosinājums bija tik tā, ka vienkārši es uzskatīju, ka es piemēram daudz kur neredzu. Nu jā, nu vienkārši jā, es pajautāju, jā. Vienkārši es iesniedzu, jo mums bija vienbrīd tāda pretruna gāja, kad man liekas, nezinu, vai Ilgnots, vai kas teica, ka viņš teica, ka nu vajadzētu tieši tiem projektiem, ka tiek arī izsludināts, lai mēs bišķi arī redzētu. Tas pats arī bija, ka autotransportā bija, ka es viņu 4 reizes dabūju apstādināt, un es paliku vainīgs par to, ka mēs neviens neesam no deputātiem redzējuši viņu. kā tā specifikācija liekas, mēs esam citās jomās arī drusku gudrāk nekā varbūt tiešām, kas to, nu, kas iepirkuma komisijā viņi izveidojuši. Nu, tāpēc ir tā runa, ka mums ar mums arī var diskutēt, nevis tikai izsludinām, beigās es pasaku, tur tādu kļūt, tur tādu, un es to lieku vainīgs par to, ka es apstādināju esmu trīs reizes, bet būtības vēl divu reizi arī apstādināju.
Par to alko daļu iepirkumas...
Tas ir piemērs
tikai. Tas bija tas, kas uzķēra, bet man arī višķiņ traucē likums tajā ziņā, ka es par iepirkumiem vispār neko nezinu. Un tad, kad iepirkums ir beidzies, man atrast parastīts līgumu. Un īstenībā, nu, es esmu tā kā stūri iedzīta. Es absolūti neko nezinu, es nedrīkstu uzzināt, absolūti neko, ja, bet man ir jāparaksta līgums. Nu, diemžēl tāda situācija ir.
Iepirkuma likums ir gudrs, kā viņš ir, jo fakts kā tāds, ka šobrīd mūsu speciālisti, kas ir ļoti tur informācijas zem sevi, aizvien iemest. Tikko jūs esat tikuši klāt pie šīs informācijas par iepirkumu sagatavošanu, jūs nedrīkst startēt šajā iepirkumā.
Nē, to es saprotu, bet vienkārši ir lietas, kur varētu apspriest arī neiet.
Nē, es noteikti konkrēti nekāds uzņēmējs, kas no tādā riktē uzkvies uz šo izveidošanu, jā, iepirkumu sagatavošanas procesā kaut kur, tad tīri teorētiski ir no atkal. Kā.
Es domāju, ka tas ir pietiekoši birokrātisks process, visa tā, ja tur tā visi štendējās, nevar sagaidīt galu tam procesam, tam iepirkumam. Ja mēs vēl kaut kādu birokrātiju uzliekam, nu tad vēl vispār nedabūs nekādā.
Neiet runa par to birokrātiju, vienkārši tu informāciju tik tajā brīdī, kad ir un mēs tik tiešām apsveram to domu, vai tas tiešām ir vajadzīgs, vai palīdzam kaut kādā, es tiek par to iet runa, ne jau par to, ka mums ir, tagad viss iepirkums ir uzrakstīts, iedod mums, mēs pārsam, ne, šis nedara. Neiet par to runa, iet runa par to, kad ir sākums tik sagatavots, jā, procesā tikai, mēs tikai palīdzam no ar savu informāciju. Par konkrētiem priekšlikumiem.
Jā, bet uzstātiem ir vēlēšanās, un arī mēs reizēm arī jau
runājam. Tie iepirkumi tik maz.
Lūdzu piedalīties specifikāciju sagatavošanā. To tiešām var. Tas nav nekas.
Nē, druga, ka viss specifikācija vienkārši informācijas pēc tikai tas. Nē, nu mēs runājam, ka viss jau viņš ir, tad protams.
Bet, Patricija.
Ja viņš ir iesākts.
Jā, man ir zināms komentārs šajā sakarā. Atcerēsimies, cienījamie deputāti, kā mēs pirkām kalētos trāpus.
Jā, bija kā
tā. Trīs reizes deputāti tika aicināti pie specifikācijas strādes. Diemžēl no viņiem neviens konstruktīvs un reāls piedāvājums iepirkuma komisijai netika saņemts. Otrakārt, ko es gribētu pateikt, manuprāt, šodien būtu nekorekti runāt par iepirkumiem un visu to sistēmu, jo iepirkuma komisijas priekšsēdētāji šobrīd ir atvainājumā, ja, un mēs šo jautājumu varētu izrunāt tad, kad ir viņa klāt. Nebūtu korekti runāt aiz Andras muguras tagad par iepirkumiem, lai arī es esmu viņas vietnieks, bet tomēr, manuprāt, tas nav īsti pareizi. Un treškārt, neviens jums nevienam neaizliedz izdomāt un nolēmt, un mainīt šo iepirkumu komisiju, jo es vairāk kārt esmu pēdējo gadu laikā dzirdējusi neapmierinātību deputātu, un ja kurš var pieteikties brīvprātīgi un iet un strādāt. Šī komisija nav ar dzīvi akmenī iecirst, tā kā lūdzu. Bet es gan domāju, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt tad, kad Andra būs atriezties no
jā, tad es piekrītu, jo tiešām nav korekti. Andras nav, un es te runāju.
To mēs varam izdarīt, jā, bet tagad iet runa par to traktoru, ka jūs minējat. Tajā brīdī, kad mums bija informācija par to, ka pirmajā sēdē Andris to pats minēja, mēs drīkstam pirkt tikai jaunu traktoru. Viss mēs pārrunājam, viss mēs runājam tik par jaunu. Beidzās tas pirmais, kas mums bija tās atpulcs, pēc tam beigās kaut kāda informācija no jums nāca. Nē, drīkstam pirkt lietot. Tad atkal mēs esam, es saku, jūs paši savu informāciju, jūs mums dodat savu informāciju, ja viņi nav paties, kā mēs varam vispār to ko saprast. Ne, jo Andris pats vēl atzīmi šeit, jā, beigās var pirkt lietot. Tad pašā sākumā pateic tikai jaunu. Un tikai mēs skatījums, ka tu ķīniešu.
Jā, bija pirmā, jā.
Nē, nē, vēl, bet bija pateic pēc likuma, ka iepirkumā nedrīkst būt lietot, jābūt tikai jaunu. Bija pašā sākumā.
Vienkārši lietotu nevar nopirkt tādu, kādu mēs gribam.
Nu, varbūt tā, tad bija varbūt tā sadarst. Bet gājā ir runa par jaunu. Tu
bija arī jaunu, nevar nopirkt tādu,
kādu mēs gribam. Nu, klausies. Mēs uz priekšu varam darīt tā, tad, kad stādīsim jauno budžetu no 17. Gadam. Nu, visi, kas vēlās, nu, aktīvi iesaistāmies tajā. Tā kā Patričija teica, tad ilgāk tērējam laiku un skatāmies kopirks un tā piesakās. Es piedalīšos uz šito iepirkumu, Arta piedalīsies uz to iepirkumu, tādā veidā palīdzēt.
Varam,
tā pilnīgi piekrīt. Pilnīgi piekrīt. Labi, par šo jautājumu tad nerunāju, tāpēc kā Andra nav, ka būtu Andra, tā varam sanākt Ludvīgo. Tā, nākošais. Kārtību, kādā tiek skatītas un vērtētas sūdzības par priekos noda pašvaldību un tās darbiniekiem. Ierosinu turpmāk šāda veida sūdzības izskatīt domas sēdē, lai novērstu interešu konfliktu izbeidību. Ko arī to ar šo domā?
Es gribēju ar šo pateikt to, ka iesniedzot iesniegumu par kādu darbinieku, mēs deputāti paši neredzam, kas tur tieši, kas ir iesniedzis un kas viņam ir, nu, kādas tur tās pretenzijas ir. Un pēc tam notiek, ka mēs paceļam algas, pieliekam, nezinu, algas pielikumu vai prēmijas, un beigās mēs viņu tikai ieraugam, nevis ieraugam, mēs pat neieraugam, un tad beigās ir pretruns. Man vienkārši cilvēks jautā, vairāk man ir uzdevuši jautājumu, nu kā deputāts, es ja kāpēc mēs iesniedzam iesniegumu par darbinieku tādu, šitā te vispār nekas netiek darīts. Nav nekas tur atsūtīt, apakaļ vēstuli atsūtīt ir, kad ir izskatīts, ne, un nekas nav, nu, konstatēts. Man pašam tāpat nācās aiziet pie Vēras, prasīt par dokumentiem, un man Vēra pateica, ka es ar šo iesniegumu parādīju, kādu iesniedzu domē, man Vēra pateica 7 gadu kļūdu. Es viņai teicu tik tiešām, jo es zinu, ka bija pa UPS jau 5, bija termiņš beigsies, ko 3-4 mēneši. Es gribēju noskaidrot, kad tieši beigsies, un tad zināt aptuveni, jo viņš tāpat ies izsoli. Es aizbraucu pamatīt Vērai, kad viņš beigsies, viņam pateica pēc 7 gadiem. Es saku, tik tiešām nevar būt 7 gadiem. Viņš saka, ne, pēc 7 gadiem. Paiet tagad 3 dienas, es atrodu domas lēmumā, ka mums bija tik tiešā lēmums, kad atradu to datumu, pēc 3 mēnešiem. Es tagad aiziet pie viņas, es viņai saku, re, kur mums lēmums, kāpēc es teicu pēc 7 gadiem. Viņa man atbild, to man nav tev informācija jāsniedz. Es par to iesniedzu jums iesniegumu domē, prasīju par to, lai izskat darbinieks, nu, kā tā var būt, deputāts uzdod jautājumu, viņai tas nav jāizskat nemaz. Un pretī man atbild jurists, kad es esmu gandrīz vai uzdevis nepareizs jautājumus, un gandrīz sanāca tā, ka es esmu tā diezgan stulbi jautājumu uzdevis laikam. Un vienkārši mēs kā deputāti mēs neredzam. Es teicu, izskatīt amatu, nu, vai tas ir normāli, vai tā drīkst darīt, vai tā nedrīkst tā darīt, lai, nu, vismaz kā drājienu izteikt vai kaut ko, vai ne? Bet beigās sanāca tas, ka es biju uzdevis nepareizs jautājumus, un nekas nav tam cilvēkam. Man vienkārši man vēl prasīt, tas man divi cilvēki teica, ka pa citiem cilvēkiem iesniegts iesniegums, ne, un prasīts, kāpēc tā tiek darīts, un nekas netiek mainīts nemazam. Tas cilvēks tur pats sēž, nav nemaz rājens, nekāds izteiks, cik parunāts ir savā starpā un viss. Vienkārši tāpēc man tā liekas, nu, mēs deputāti arī varētu redzēt kādu, nu, iesniegumu, kas tiek, nu, kā darbinieki pateikts vai kaut kas tamlīdzīgs. Vai nedrīkst to teikt?
Tas, ka tā problēma varbūt, kad arī ir, pēc būtības, varbūt, kad arī ir, bet vai publiski mēs varam ināt juridiski lūdzu?
Nu, ir vairāk likuma, kas reglamentē deputātu darbu un domas par pašvaldībām, kas nosaka to, ko izskata domas sēdēs. Domas sēdēs neizskata darbinieku izdarīšana vai neizdarīšana vai prēmēšana, godināšana un tā tālāk. Tā ir izpildu varas funkcija, tad šajos jautājumos ir, ja ir kaut kāds neskaidrības, ir jāgriežās tieši pie Andra. Jā, mums ir sūdzības par iestādes vadītājiem vai nu, augstāku līmeņa, teiksim, vadītājiem, tad tos gan izskata domas sēdē. Atcerieties, mēs skatījām jautājumu par Agritu, par kur bija sūdzība, jāskatījām jautājumu par Edgaru, kur bija sūdzība, tie ir domas jautājumi. Attiecībā uz Vēru vai uz juristiem, ja ir kaut kādas, teiksim, sūdzības, tad ir jāiet pie izpildirektors, tad droši vien mums izsaucas, no mēs tā piekļūtu. Tur jau tā noteikti sātība, tad ir likums padētās status, jā, tad tajā ir arī noteikts, kas ir jādara deputātam. Ja kāds cilvēks ir
neapmierināts,
tieši tā. Tātad, ko deputāts dara, ko viņš nedrīkst. Jo jautājumi, kas ir saistīti ar kadriem vai kadru neizdarību, ja tiešām deputāts to konstatē, tad ir vēstuli izpildu direktoram, ir varbūt saruna, ja vēlās saruna ar to darbinieku izpildu direktoru klātbūtnē, tad tā vajadzētu organizēt. Bet domas sēdi apgrūtināt ar kādu darbinieku izdarīt vai neizdarīt, tas man
Es neuzskatu, ka tas būtu apgrūtinājums. Ja mēs apspriežam 5 kvadrātmetru zemes pleķīti, mums jāiedot cilvēku, kur mēs nedrīkstam neiedot, mēs viņu izskatām, nu tad es uzskatu, ka mums šitādi iesniegumi var būt 3-4 gadā, ja tas būs domas sēžu kārtībā, es domāju, ka neviens neko neteiks, nebūs liels iebildums. Vienkārši iet runa par to, ka pēc tam mums kādu jāapstiprina kādas, es nezinu, tur...
Kas? Domas sēdēs, jo arī šeit man
nu, tā nav lūgums
vārdu šeit jādus ārā, jo nevar jau saukt, bet...
Nu, nesauca vārdu,
cilvēku. Ja cilvēks uzrakstīja sniegumu ar tādu sūdzību par kaut ko viņam, taču arī jāsaņem ir atbildi, viņš mums
ir
saņēšana,
jā. Atbildes ir vēl. Es viņš var iedot ilzīt atbildi, man bija grūti, es trīs reizes un lasīju, abotiņi uzrakstīja.
Es tā domāju.
Nu nepārprāt, nu veidzēt runāt
muļķi. Tur bija divi līgumi bija. Viens, ka tiešām trīs mēneši, kad kāds teica, ja, tas tebiņš bija, ja? A otrs jau projām spēkā vēl to septiņas gadus.
Es to zinu, es viņai pacelu jautājumu.
Viņa varbūt tādē pati apjūkatāja brīdī, jo nepareiz informācija tev iedomājā.
Nu neapjūk, es jautāju, kur cilvēki, kas teica, tiešām ir ups iela 3, viņi saka, jā, 7 gadi, es saku, ups iela 5, arī 7 gadi.
Nē.
Kāpēc, ka man jautājums ir tāds?
Es informāciju par līgumu ilgumu.
Drīkst, mums bija sēdes kārtībā tas.
Nu, bet es tagad iešu, es prasīju, ka to zemes gabalu, nu, lai man pasakiet tagad, cik ilgi ir līgumi.
Jā,
viņš jau publiski, viņš jau redzēt arī, bet vienkārši, lai es pašam nevajag meklēt, es aizgāju paprasīt. Un cilvēkam es uzdevu jautājumu, un pēc tam, kāpēc es aizēju pie cilvēka, un cilvēki saka, es to mapu atvēru, bet man nebija jālas viņu. Nu, tad kāpēc tad es aizēju pie cilvēka, viņa atvēra mapu, pasaka 7 gadi, saka, ko jūs tur melojat man? Viņa saka, es mapu atvēru, bet man nav viņa jālas. Tad es nesaprotu, tad kurš kam es eju pie cilvēkiem, pie kompetentiem cilvēkiem, kuriem ir tā informācija, viņi man informāciju var nesniegt. Tad tā kaut kā nesaprot, kurš kādu man būtu deputātam. Tāpēc vienkārši es tā ierosināju, nu, kad, kāpēc mēs nevarētu arī izskatīt reizi, es nezinu, ja mums ir tie iesniegumi būs trīs reizes gadā, es neuzskatu, ka tas būs apgrūtinājums deputātiem.
Jo, nu, ja es konkrēti esmu gatavojis atbildi, tad jā. Man nekas nebija zināms, kad ir problēmas ar kaut kādiem terminiem. Tādu
iesniegumā bija rakstīt.
Jā, viņas atbildes par kaut kādiem
tēmiem. Jā, bet viņa
neizdod. Nu, vismaz šogad es nevienu vēstu
vārdu nevēstu. Tāpēc es saku, man atbildēt.
Es sapratu, ka tas ir
jau šogad.
Šito viss. Nē, tas bija šogad.
Šogad?
2015. Gads. Pagājušajā gads.
To es diemžēl nevaru vairs atcerēties. Man nav tik labi apmi.
Es tomēr rosinātu. Daram tā. Nu, nesaicināmies viens pret otru un vēl pret darbiniekiem. Jā, jo, nu, varbūt, kad...
Ja trūt, ka saicināties.
Arī, ja tāda situācija uzreiz, varbūt mēs varam parunāties pasaules atsevišķi cilvēku, izpildu direkciju, juristu, vēl varbūt kādu, ja gribu kādu no deputātiem. Bet mums iesūdzēs tiesā, ja mēs sāksim domas sēdēt darbiniekus skatīt, nedrīkstam es to darīt, tināt, es nepareizi runāju.
Tas no viena lieta mums ir jāsaprot. Domas darbs ir reglamentēts likumā par pašvaldībām. Darbinieku darba spējas vai nespējas regulē darba likums. Un šeit ir tomēr jāievēro kaut kādu kārtību. Tad jau arī saimā mēs varam skatīt, kurš darbinieks ir kaut ko izdarījis vai nav izdarījis. Ir saimas kārtības rūlus, ko tur skatu, ko tur neskatu, kā tur jāuzvedās. Bet tāpat tās domē likums, pēc kur mēs strādājam, pēc kur mēs nestrādājam. Ja ir kaut kādas personīgas simpātijas vai antipātijas, un ja tas skar mūsu darbu lietas, tad šeit ir izpildu direktors, viņš ir izpildu var ar viņu arī tie jautājumi jākārto. Nevis jāpaceļ domē par kaut kādu līmeni, taču ir jārūpējās arī šeit. Es parakstīju saskiņojumu atvaļinājumu.
Jā.
Savējam vai?
Nu, varbūt...
Savējais, ja tu ārā nesi uzņēmējs, tev ļoti labi ir jāzina, ka saskiņā ar darbu likumu, kad sākumā ir jābūt saskiņotiem atvaļinājumu grāmatiem. Es ceru, ka tavā uzņēmumā ir tāda. Mums viņi ir visi saskaņot, var aiziet pie Ivetes, apskatīties, kādi viņi ir, tad arī zinās, kuros laikos, kurš darbinieks iet atvaļinājumā. Ja tad ir kaut kādas personīgas antipātijas pret mani, ja tad, ja tās ir saistītas ar manu darbu, tad es tev lūdzu griezties pie izpildu direktoru. Viņš man ir
Līguma darbu, līguma parasti.
Vienkārši šis jau var iesniegumā rakstīt, lai nebūtu interešu konflikts. Par to iet runa.
Bet interešu konflikts, es neredzu šeit nevienu interešu konfliktu. Mēs pieprasījām toreiz, tie ir gadi veci materiāli, un tad vajadzēja uzreiz viņus arī...
Es runāju kā piemēru, man tagad pajautāja cilvēks, tagad nesen kā iesniegts ir iesniegums, 2 mēneši, 3 apakaļ. Nu, un tāpēc es tikai, es paņēmu kā piemēru, es paņēmu kā savu iesniegumu kā...
Jā.
Tas ir vajadzīgs
par mēnesi. Man varbūt, kā viņa onkuls patīk, citam viņš nepatīk.
Es saprotu, ka Andrejs sagatavojas kopā juristiem, tu atbildi ir un...
Nu jā, tāpēc es saku, tās atbildes ir tāds, ka man jāiedod juristam, lai viņš izlēs, lai saprast.
Viņam ir ārni iespēja atkārtot iesties.
Nu un kaut kas mainīs?
Neko nemainīs.
Nu, protams, jūs atbildēsiet
viss. Speciālistu viedoklis nemainīsies,
no, ja?
Un mums ir tā, ka mums vai nu patīk likumi, vai nepatīk likumi, ja? Mums viņi ir jāpilda. Mēs nevaram neko darīt. Mēs nevaram izdot kaut kādu informāciju, kas sniedz personas datus, tās nav mūsu tiesības. Tur ir 2 likumi, kas to aizsargā. Vienam patīk tās deputāts, viņš balso par to, otram patīk tas, viņš balso par to, jā. Mēs nevaram izlīst pa vidu un pateikt, nē, tagad mēs dansosim pēc šī cilvēka stabules vai pēc šī cilvēka stabules. Vismaz tad ir jāstrādā ar 2 likumiem, kas valstī ir, mums jau nav variantu.
Nē, nu labi, jūs tagad paskaidrojat, ir likums, nu, jā, to viss likums,
nu, bet,
es teicu,
bet,
kaut kāds likums.
Bet nevar, tur ir
kurais pārnes ir, jā. Arī,
man ir
ierosinājums,
ja tas cilvēks apkārtot teicis, ka viņš ir saņēmis atbildi, viņš nav apvienāts, viņš varbūt
ne, jau atkārtot, nu jā.
Ka viņš var griezties otrais, tad palīdz viņam kādā ziņā paņem no cilvēku, atnāk ar tādi dzīvi, un tad jau, nu... Nu, tad,
nu, ne, nu kāds man tur, man jau nekāda darīšanas nav, cilvēks ne, vienkārši jautā kā ne, deputātam, ne, nu viss, nu un es jums pajautāju, tāpēc.
Nu palīdz viņam, nu...
Nu atkārtot jau nav vērts rakstis, ko tikko ināk pateic, ka nekas nebūs.
Arni, man jau nebūs tas vietas klātienē. Ja? Nu, vajags, mēs sasausim to darbinieku speciālistu, nu visi kopā izrunājam, un tad būs apmierinātāki, gan mums ir viņa gan
tas cilvēks. Nu, labi, nu, es pateikšu tā vienkārši, man tā vajadzēja zināt.
Mēs viens otram papīru trakstam, nu, nedaram tā, nu, vai
runājam. Nu, īstenībā...
Nu, jums jau iesniegu vajag, kurā gadījumā? Ir izrunāties, ir izrunāties, tas ir viens, bet no izrunāšanās nav, ja nav papīrs, tad nav bijis nekādas.
Es apmēram var izrunāties par ko Arnis runāja, ja? Bet tajā bija rakstīts, tur bija noslēgts līgums ar citu personu. Nu mums taču nav tiesības meklēt ar kādu citu personu, kur kas ir darīts, nekas konkrēti nav norādīts, kas mums tagad ir jābūt. Jārakājās kaut kur.
Un te es varētu vēstulē atbildēt, ka nav informācija pilna.
Mēs arī to bijām uzrakstījuši.
Ā, labi.
Nē, nu, varbūt, ka tiešām vajag atvest to cilvēku, jo cilvēki arī dažādi. Nu, ko lai es daru, ja dienu pirms cik ar svētkiem atnāk, nu, mēs konstatēju nojūties cilvēks, kad uzraksta iesniegumu, ka veikalā pārdos ar cūkas galva bez šņukura.
Un nē, ar šņukurīšu, bet vajag sagrēst.
Un pielikumā izvēl top maisiņu un nomet santai uz galda to gaļu.
Pielikumu.
Un izskatiet veikalu gaismas vadītāju šo te rīcību.
Jā, jā, jā.
Kāpēc tiek celts
3 centi? Kurš maita sakrājas ar šņukurību?
Nē, nē, bet kāpēc par nedēļu pacelsies 3 centi cenas?
Diezgan pats. Bet drīz tāds pats iesniegums, nekā manējās drīz sanāk. Jā. Cūk šņukurs.
Tā nē, vienkārši, Arni, mēs arī, lai viņam mēs varējām uzrakstīt viņam atbildi juridisku, jā. Bet tā mēs bija, sapratām, ka jāpaskatās dziļāk un konstatējām, bija gan policija, gan bāriņties, gan sociālais.
Un bija arī pilnējums.
Nu, un arī bija mēs, un mēs konstatējām, ka cilvēks ir nojūdzies, bet mēs neko palīdzēt, diemžēl, šajā situācijā. Kamēr viņš kaut ko neizdarīs tādu, ka pāri kādam, ja? Bet nu jau ir informācija, jau sestdien jau man bija zvani no policijas, ka viņš jau sāk piestāt pie bērniem. Un īstenībā viņš ir slavens cilvēks, bet mēs nezinām, kurā brīdī šīs bezvēlēt.
Kas ir slavens cilvēks?
Nu, es jums izstācīju, tas ir tas riteņbraucējs, kas apceļoja.
Iesniegums ar sūdzībām par darbiniekiem, man būtu priekšlikums tāds, kad aicinām to darbinieku, aicinām sūdzības iesniedzēju, un tas sarunu bija izpildījums,
vai bija pārbaudas vadītājs. Tas būtu normāli.
Un tad, lai tie paši normāli, jo beigās juristiem jāsagatavo ir atbildi, bet kādam citam speciālistam, mēs nevaram to izdarīt.
Varbūt tas cilvēks nemāk tik precīzi izteikt. Jā, viņš vēl raksta vienu, domā otru.
Tā var darīt, jā. Bet tikai kā, būs no tā jēga, būs vārds, kad vārdu un viss, tur jau nekas, ko...
Nu, tieši tā.
Reāli nekas tad nebūs.
Sarun
būs.
Tur būs sarun. Man būs sarun. Es esmu juristiem, kur strīdās cits speciālisti ar kaut kādiem novadiedzīvotājiem. Jo teikt beigās...
Kamēr nav izrūt.
Labi, es vīzēšu uz priekšu tā, ja tiešām būs sūdzībējai, ja? Tādās, tas, kas sūdz, ja? Arī pagas pārvalds vadītāji un Andri.
Un tā speciāli.
Nu, jā.
Es
labi, paldies! Paldies!
Paldies!
Paldies!